الله 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 الله.
Аспандық жолдаулар. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға аспандық жолдаулар атты топтамамыздың кезекті бөлімін ұсынамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Я Али, я Азим. Я Ғафур, я Рахим. Антар Раббул Азим. Аллази лейса кемислихи шай.
Қымбатты тыңдармандар, Рамазан айы, әрі Құран көктемінің айы, әрі қасиетті Рамазан айындағы дұғалар, Құран оқу және дұға оқуға қатысты әр түрлі кеңестер айы саналады. Біздің саналық және ғылыми бағыттарымызды сипаттап, өміріміздегі шарықтаулар мен құлдырауларда бізді жігерлендіруші Құран мен дұғалар мәтіндегі жолдаулар мен ұғымдар жайлы аздап ой жүгірткеніміз жақсы болар. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламамызда жетекшілікке алынған иллахи даналыққа ие пенделерге тән қасиеттердің бірі саналатын жақсы сөз сөйлеу мен игі сөздерге құлақ салу жайлы сөз қозғаған едік. Ендігі кезекте келесідей сауал туындап отыр. Әрбір сөзге құлақ асу керек пе? Әлде бұл мәселеге мұқият болып, әрі асқан жауапкершілікпен қарау қажет пе? Имам Джавад бір рауаятта былай дейді. Сөз сөйлеушінің сөздеріне құлақ салатын адам оған құлшылық жасағанмен тең. Егер сөз сөйлеуші Құдай жайлы сөз айтса, онда Құдайға құлшылық жасағаны. Ал егер сөз сөйлеуші шайтанның айтқан сөзін сөйлесе, онда шайтанға қызмет еткенмен тең. Бұл хадис таухидтік мәдениеттегі мынадай өте маңызды жайтты баяндайды. Иманды әрі Құдайға сенетін адам барлық салаларда жауапкершілікті сезінуі тиіс. Ол кез келген сөзді тыңдап, әрбір айтылған сөзге құлақ аспайды. Себебі сөйлеушінің сөздері тыңдаушыға оның санасы мен жеке тұлғасына әсер етеді. Сол себепті имам сөйлеушілер мен тыңдаушыларды екі топқа бөліп қарастырады. Ал сол екі топтың сөздеріне құлақ асу, оларға құлшылық етіп, қызмет көрсеткенмен тең. Сонымен қатар сөздің адамды Құдайға, не шайтанға қарай жақындата алатындай дәрежедегі әсер ету тереңдігін көрсетеді. Ақпарат құралдары үстемдік етіп отырған қазіргі заманда имам Джаваттың осындай ағартушылық сөздерінен шығаратын тұжырымдама мынадай. Ықпалды ақпарат құралдарының алдында аса сезімтал әрі қырағы болып, біздің саналық және ғамалдық шектерімізді өздері қалағандай құралмас үшін өз ойымыз бен жеке тұлғамыз және отбасымызды басқару тізгінін олардың қолына ұсынбауымыз тиіс. Өзіміздің тамақтану жүйесіне асқан маңыздылықпен қарап, кез келген тағамды жей бермейтін біздердің жеке тұлғамыздың негізін қалыптастыратын рух пен жан дүниеміздің азығына қатысты да сезімтал болуымыз қажет пе? Құранда жұмақ пен оның тартымды тұстары және лайықты амалдар жасаған мүміндердің онда кіру туралы сипатталғаннан кейін олар жайлы былай делінген.
وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ.
Олар көркем сөзге көндіріліп, мақтаулы Алланың жолына салынғандар. Хаш сүресі 24-ші аят. Ал көркем сөз дегеніміз не? Және оның қандай ерекшеліктері бар? Бұл жайында әртүрлі көзқарастар мен пікірлер бар. Олар жақсы, көркем әрі жағымды сөз, махаббат пен руханилыққа толы рухтандырушы, әрі шаттандырушы сөз, Алланы қастерлеп, оның даналығын мойындайтын сөз, адамды толық кәмілдік пен мінсіздікке жетелейтін сөздер. Осы айтылған мағыналардың әр қайсысын назарға алатын болсақ, сол аспектілердің бірінде біздің болмысымыз бен табиғатымыз елеулі рөл атқарады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы саналық және ғамалдық тұрғыдан бізді мінсіздікке жеткізіп, мақтаулы, яғни Алла тағаланы ататын және соңында біздің жұмаққа кіріп, Аллаға жақындай түсуімізге себепкер болатын жолға итермелейді. Сөз сөйлеу әдебін сақтайтын адамның ғамалдық тұрғыдан да белгілі бір қағидалар мен құндылықтарға берік болатыны айдан анық. Мүмкін сол себептен де кейбір тәпсірлеушілер мақтаулы жолды игі әрі ұнамды амалдар ретінде түсіндірген шығар. Сөздің адам рухына, ішкі жан дүниесіне әсерін көрсететін салалардың бірі ата-анаға, әсіресе олардың қарттық кезеңді бастан өткізіп, кез келген шақпен салыстырғанда құрмет пен сыйластықты аса қажет ететін кезеңде оларға құрмет көрсету саналады. Құранда бұл мәселе жайлы былай делінген.
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.
Раббың өзіне ғана ғибадат етулеріңді, әке-шешеге жақсылық қылуларыңды әмір етті. Ал егер ол екеуінің бірі немесе екеуі де жандарыңда кәрлікке жетсе, түх деме. Сондай-ақ ол екеуін зекіме де. Ол екеуіне сыпайы сөз сөйле. Исра сүресі 23 аят. Бұл аятта екі түсіндірме назар аудартады. Бірі, Құдайдың ата-анаңды ренжітетін түх деген кішкентай болсын сөз айтпа деп, басқасы, олармен сыпайы түрде сөйлес, яғни ата-анаға асқан сыпайлықпен әрі олардың құрметі сақталатындай сөз айт деп бұйыру жатады. Мұндай сөздер айтудың маңыздылығын Құдайға сыйынып, құлшылық жасағаннан кейін, ата-анаға игілік жасап, осылай сыпайы сөйлеу мәселесі көтерілгеннен соң жақсырақ түсінеміз. Құдайға құлшылық жасағаннан кейінгі ең маңызды әрі ең құнды ғамал отбасыға құрмет көрсету саналатын көрінеді. Әке-шешені құрметтеу мен сыйлау дегеніміз, оларды ренжітетін тіпті ең кішкентай сөзді айтпай, керісінше, оларға деген құрметтің нағыз шыңын көрсететін көркем сөз айту саналады. Осы бөлімді қорытындылай келе, сөз сөйлеудің мәдениет пен исламда ерекше орынға ие екендігі және жақсы сөз, көркем сөздерге құлақ салу, пәк әрі сыпайы сөздің оның көріністер қатарын құрайтынын, олардың әрқайсының біздің қатынастарымызды реттеу мен нығайтуда шешуші рөл атқаратынын айтып кеткен жөн болар. Құрметті тыңдармандар, осымен бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне жетті. әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Yeah.